Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Christina, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Mga hangganan sa loob ng Australia, maaaring buksan lahat bago sumapit ang Pasko. Muling nahalal na Premier Anastasia Palaszczuk ng Queensland, nangakong manguna sa pagbangon ng ekonomiya sa estado. At sa Pilipinas, aabot sa 30 milyong tao ang maaaring naapektuhan ng Super Typhoon Rolly sa bansa. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang mga hangganan sa loob ng Australia ay maaaring buksan bago sumapit ang Pasko kung mapapanatili ng mga estado ang mababang bilang ng mga kaso ng coronavirus. Ito ay pinahayag pagkatapos magtala ang bansa ng walang bagong kaso ng COVID-19 sa unang pagkakataon kahapon Linggo pagkalipas ng 5 buwan. Dahil sa mabilis na pagsapit ng mga araw ng kapistahan, nagkaroon ng pagtulak para sa national bubble para payagan ang walang restriksyong paglalakbay sa mga estado. Sinabi ni Ministro Greg Hunt ng Pampederal na Kalusugan na posibleng magkaroon ng mas malawak na paglalakbay sa loob ng bansa bago magpasko.
As confidence is built, we want to see those borders opened as quickly as possible. I think there are no Commonwealth decisions and no AHPPC or the medical expert decisions as to the closure of internal borders in Australia.
Samantala, pagkatapos bumuhos sa mga boto para sa Labor na ilagay sa pwesto sa pangatlong pagkakataon si Premier Anastasia Palaszczuk ng Queensland. Habang humuhupa ang ingay mula sa mahigpit na kampanya sa eleksyon, sinabi ng muling nahalal na Premier na gusto niyang patunayan sa mga botante na kaya niyang hawakan ang pagbango ng ekonomiya mula sa COVID-19 pandemic. Ang kanyang partido ay maglulunsad ng kanilang unang 4 na taong termino sa parlamento pagkatapos hawakan ang 52 pwesto sa parlamentong may kabuuan 93 miyembro. May ilang trabaho pa ang dapat gawin ng Premier bago siya tuluyang magpasimula.
We'll be rolling up our sleeves, getting back to work and starting on the budget. I promise Queenslanders that we will deliver a budget before Christmas, and if that means working right up until Christmas, we will.
Mula naman sa Pilipinas, aabot sa 31 milyong tao ang maaaring maapektuhan ng Super Typhoon Rolly ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon. Kaugnay nito, sinabi ng ahensya na hindi kahiwalay ang mga taong nakatira sa mapanganib na lugar. Sinabi ng ahensya na ayon sa pinakahuling ulat mula sa Weather Bureau, ang Super Typhoon Rolly ang pinakamalakas na bagyo sa mundo na tumama sa Pilipinas pagkatapos magdala ng hanging may lakas na 225 kilometers per hour sa kanyang kalagitnaan kasama ang bugso ng hanging umaabot sa 310 kilometers per hour. Ang bagyo ay nasa paligid ng Tiwi Albay na mga alas 8 ng umaga kahapon. Samantala, 3 tao ang naidagdag sa 7 naunang ibinalitang namatay dahil sa naturang bagyo. Karamihan ay mula sa Albay at Catanduanes. Ayon naman sa PAGASA, hindi masyadong nasalanta ang Metro Manila dahil ang bilis ng bagyo. Ayon kay Benny Estreja, weather forecaster ng PAGASA, dahil ang bagyo ay mabilis sa kanyang pagtakbo patungong kanluran, hindi ito tumama ng husto sa gitnang Luzon at Metro Manila. Sa kabila nito, malaki ang naging pinsala sa rehiyon ng Bicol na kung saan umagos ang lahar sa Albay habang 180 bahay naman ang natabunan ng naturang material. Mahigit sa 700 pamilyang nakatira sa paligid ng Laguna de Bay ay naapektuhan din pagkatapos ng bahang nagmula sa malakas na ulan. Kaninang umaga, ibinalita ng PAGASA na ang bagyo ay humina na at lalabas na sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. sa mga karagdagang balita mula Australia, ipinakita ng isang bagong ulat na tumaas ang degree ng diskriminasyon na hinaharap ng mga Asian Australian sa kahabaan ng pandemic. Nagsagawa ng pagsusuri ang mga taga-Australian National University sa mahigit na 3,000 Australiano kasama ang 334 Asian Australians na nagdala ng data bago at sa kahabaan ng pandemic. Natagpuan nila na sa pagitan ng Enero at Oktubre ng taong ito, 84.5% ng mga Asian Australian ay dumanis ng isang pagkakataon ng diskriminasyon, karamihan ay sa mga lugar pampubliko, kagaya ng mga tindahan. Ayon sa co-author ng study, Jay Yung Lo, bagamat ang rasismo ay nananatiling nasa mataas na level, ang social cohesion ay gumanda sa kahabaan ng pandemic.
Trust between Asian Australians and non-Asian Australians, and then non-Asian Australians with Asian Australians remains high. In fact, over 65% of the Australian population has a high level of trust towards Asian Australians. And I think a lot of that has to do with how Asian Australians were quite cautious about the pandemic from the very start and actually took precautionary measures even before mandatory face mask wearing and also social distancing were introduced.
Mula naman sa ibang bansa, nangako muli si Pangulong Donald Trump ng Amerika na sasalungatin niya ang mga polls habang nagsasagawa ng 5 rally sa mga swing states kahapon sa isang kampanya laban sa kandidatong Democrat Joe Biden. 2 araw na lamang ang natitira bago magsagawa ng eleksyon sa pagkapangulo na nagpapakita ng malaking 92 million botong ginawa bago mag-eleksyon. Ang panghuling kaganapan ay nangyari habang pinapakita ng mga polls na napapanatili ni Ginoong Biden ang kanyang kalahatang lamang ng 10 puntos sa buong bansa, pero may kaunting paghigpit ng mga boto sa key states kasama ang Pennsylvania na kung saan nangunguna siya ng 4 puntos. Mula naman sa United Kingdom, isang mataas na ministro ng gobyerno ang nagsabi na ang bagong pambansang lockdown sa England ay maaaring tumagal ng mas mahaba kaysa sa planong 4 linggo kung ang mga impeksyon mula sa coronavirus ay hindi bababa ng husto at mabilis. Ang ipinahayag na lockdown noong Sabado ni punong ministro Boris Johnson ay ipapatupad hanggang Huwebes, 2 ng Disyembre, kasabay ang pahayag na kailangan ito para pigilan ang pagdagsa ng mga pasyente sa mga ospital dahil sa COVID-19. Sinabi naman ni Cabinet Minister Michael Gove na umaasa ng husto ang gobyerno na ang lockdown ay matatapos sa panahon, pero wala itong garantiya.
With a virus this malignant and with its capacity to move so quickly, it would be foolish to predict with absolute certainty what will happen in 4 weeks' time when over the course of the last 2 weeks, its rate, its infectiousness, its malignancy have grown.
Britain ang may pinakamalaking dami ng namatay sa Europa dahil sa COVID-19 na umabot na sa 46,500. Sa Thailand, libu-libong taong may dilaw na damit ng maharlika ang nagdaos ng kanilang pinakamalaking palabas ng suporta para sa monarkiya sa harap ng ilang buwan ng protesta na nananawagan para sa mga pagbabago at pag-aalis ng gobyerno. Ang taga-suportang ito ay kasama sa mga nagtipon sa Grand Palace sa Bangkok.
This has thrilled my heart. I'm so grateful. I can't compare it to anything. The Queen is not arrogant at all. She is very kind to all of us, normal citizens. They are not like what they say, those who say disrespectful things, not at all. We, the Thai people, want to let them know that we love them. Don't be afraid of any danger. We are willing to sacrifice our lives for their majesties.
Ayon sa mga nagpoprotesta, ang kapangyarihan ni King Maha Vajiralongkorn ay masyadong malaki na nagbibigay sa kanya ng personal na kontrol sa ilang grupo ng hukbo kasabay ang akusasyon ng pagdumina sa militar ng ilang dekada. Pinintasan din nila ang matagal niyang pagtigil sa Germany kasabay ang pahayag na ito ay pagwawaldas. Samantala, pinagtanggol naman ng pulisya ng Hong Kong ang kanilang desisyong arestuhin ang 7 miyembro ng pro-democracy movement kasama ang ilang miyembro ng kasalukuyan at dating politiko. Ang pag-aresto ay kaugnay ng mga karahasang nangyari sa lehislatura sa siyudad sa kahabaan ng harapan sa pagitan ng pro-democracy at pro-Beijing na mambabatas nitong kalagitnaan ng taon. Sinabi ni Superintendent Chan Wing-Yu ng Hong Kong Island Regional Crime Squad na ang mga pag-aresto aresto ay ginawa base sa mga ebidensya lamang.
Law enforcement action is taken in accordance with law and evidence gathered during the police investigation. If we consider necessary, we will seek the advice from the Department of Justice. I wish to reiterate that enforcement action taken on that basis is not about the social status or political background.
Ayon naman sa pulisya, ang mga pag-aresto ay bahagi ng investigasyon sa pulong ng komite noong 8 Mayo na kung saan ang politikong pro-democracy ay dumagsa sa upuan ng chairperson kasabay ang pagtulak sa mga gwardiya ng seguridad. Sa balitang motorsport, ginulat ni Lewis Hamilton ng Formula 1 ang ilang oras pagkatapos na mapanalunan ng Emilia-Romagna Grand Prix, inamin niyang hindi niya alam kung mananatili pa siya sa naturang sport sa susunod na season. Sinabi ng 6 beses na kampiyon habang gumagawa ng isang news conference na walang garantiya na magpapatuloy siya kasabay ang pahayag na marami pang ibang bagay ang nagbibigay sa kanya ng excitement. Ang tagumpay ni Hamilton na pang-73 sa kanyang karera ang pang-7 sunod-sunod na titulo kahapon, isang tagumpay na inialay niya sa mga unsung heroes at sa kanyang boss na si Toto Wolff. Sa palitan ng salapi ngayong Lunes, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 34 na piso at 30 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 58 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 70.1 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, uulan sa mga syudad ng Perth 21 degree at Newcastle 22. May bahagyang ulap naman sa mga syudad ng Hobart 24, Melbourne 25, Wollongong 20 at Sydney 22. Maaraw naman sa Adelaide 30, Melbourne 25, Canberra 23, Brisbane 28, Cairns 34 at Darwin 35. Samantalang sa Maynila may kaunting pag-ulan at maalinsangan 31 degree. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louis Tolentino para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.